Перадачу Яна Максімюка «Званочкі» запрашаем вас паслухаць хвілін праз 20, а зараз «Пражскі акцэнт». Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены ў выбарчым заканадаўстве, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі Андрэй Ляховіч і Юрый Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У панеделок Александр Лукашенко, отримливающий доверчие грамоты от новых послов, у жорсткой форме повторил тезу, что соступок Европе у галине демократизации и либерализации не будет. Але литерально на наступный день было объявлено про реформу, истотную либерализацию выборчего законодавства, про то, чего Европа мягко, последовно, але безвыникова домагалась от белорусской улады завсёды, а в апошний период нормализации относинов особливо. Наколькі абвешчаныя змены ў выбарчы кодэкс падаюцца вам істотнымі? І вось наконт гэтага спалучэння заяваў пра непахіснасць і гатоўнасць рабіць крокі насустрач. Што тут праўда? Дэманстрацыя неазломнасці маскіруе рэальныя саступкі, ці касметычныя змены, пацёмкінскія вёскі лібералізацыі маскіруюць тое, што насамрэч ніякіх крокаў у гэтым накірунку беларуская ўлада рабіць не збіраецца. Юрый Чавусаў.
Зразумела, мы ведаем, што імпульс да, из этого перегляда выборчего законодавства, и он был, и он сыходил с боку Европы, был выником из этой шматликой критики в отношении до опошних выборчих кампаний у Беларуси. И покольки белорусским боком было заявлено, что да, мы готовы супрацовничать в галине удосконаления законодавства, то европейцы справедливо чакали, что коли-нибудь это конкретные кроки будут. Амаль год ішоў вось гэты непублічный диалог с ОБСЕ по удосконаленні законодавства. И, в принципе, пришел зручный час для того, как продемонстрировать выники этого диалога. Я маю на увазе час разгляду пытання об подолжении ці скасаванні режима припынення санкцій. Так что просто был обраны зручный час. Ну и, зрэшты, напэўна, это было связано с разглядом пытання об проведении мясцовых выборов у весну, бо такі абраны режим тестового разгляду, як будзе працаваць гэтае новае законодавство. Так само слушная теза і наконт того, что выборы выборами, а выборчий кодекс выборчим кодексом. Політичний процес ёсць з'явай шматмерной, і насамрэч вельмі не шмат у ім залежыць ад того, як нормативно регулюется выборчий процесс. Шмат казалось, что в какой иншей краине, по действующему белорусским кодексе, можно было бы провести выкшталцовные выборы, до яких ОБСЕ не имело никаких претензий. Нигде в кодексе не кажется про максимальность подмены скриня для детерминового голосования, типа выживания административного ресурса для того, как людей примусить голосовать детерминово. Так что и от правоуживания шмат, что на самом деле так само залежит. Зрешты, те измены, которые пропонуются, некоторые кажут, это то, что мы шакали, иншие назиральники кажут, это нечто иншее, ну, они могут стать палкой о двух концах для оппозиции. Возьмите хотя бы эту вот норму про финансование выборчих кампаний, агитационных, индивидуальных выборчих фондов. Я думаю, что уже увесну мы почуем заявы оппозиционных политиков, что их подманули, когда они столкнутся с кампаниями кандидатов проуладных, наполненными шиковными, колеровыми, шматтысячными накладами плакаты, улетки и так далее, а оппозиционерам будет складано навод продемонстрировать наявность хоть некого индивидуального выборчего фонда. Коли заходить с комментаров с подарней Ермошиной, пока что мы не ведаем конкретно с мест этих нормов, которые будут, или коли заходить с тех устных комментаров, которые даются на самрэч, змены пропонуются достатково серьезные. И, например, получение кандидатов партиями, независимо от наявности на окрузе организационных структур, это вельми и вельми значная змена. То же самое, как и финансирование выборов с индивидуальных фондов. Достатково серьезный перегляд законодавства у бок того, у чым зацікаўленая апазіцыя.
Юрый, ну я так разумею, што адзін з цэнтральных момантаў гэта абавязковы допуск прадстаўнікоў, ну скажам так, грамадскасці ці апазіцыі ў выбарчай камісіі. То на што заўсёды звярталі ўвагу і што лічылася такім крытэрыям дэмакратычнасці?
Гэта важны момант, але якраз такі па ім трэба глядзець нормы права, якія ў выніку будуць у выбарчым кодэксе. Не вельмі складана ўявіць, што ў выбарчым кодэксе паявіцца норма пра прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях апазіцыйных партый ці грамадскіх аб'яднанняў. Гэта практычна выключана. Ды і зрэшты, нават калі б было гэтае гарантаванае прадстаўніцтва, якое хутчэй за ўсё можна забяспечыць толькі на ўзроўні палітычнага рашэння, а не на ўзроўні ўвядзення ў выбарчы кодэкс такой нормы. Дык вось, калі такое нават і будзе, ўсё роўна выбарчыя камісіі працуюць пад кантролем мясцовых уладаў. Апазіцыянеры не будуць мець у іх большасць. І, у прынцыпе, ну што, будзе трошкі больш скандалаў на выбарах, але падчас апошніх выбарчых кампаній мы ведаем, што апазіцыя не ў стане забяспечыць прадстаўніцтва нават па адным чалавеку ва ўсіх выбарчых камісіях. Мала людзей, власна кажучы.
Андрэй, і досвед, і так бы мовіць, політалагічная тэорія паказваюць, што для аўтарытарных рэжымаў значна прасцей пайсці на саступкі ў галіне грамадзянскіх правоў, чым у галіне палітычных правоў. Ну, вось, скажам там, адчыніць газету, якая была зачыненая, там, выпусціць за кратаў палітвязня, зарэгістраваць грамадскую арганізацыю. Гэтыя крокі аўтарытарная ўлада, так бы мовіць, за гідай, пад ціскам, але можа зрабіць, бо гэта, так бы мовіць, пытанне таго, каб ўлада не ўплішвалася ў жыццё грамадства. Але вось, так бы мовіць, правы, якія тычацца ўплішвання грамадства ў жыццё ўлады. Ну тут, звычайна, аўтарытарная ўлада трымаецца да апошняга, ну, фігуральна кажучы, за 5 хвілін да штурма прэзідэнцкага палацу. Ну, сітуацыя, мякка кажучы, далёкая ад штурма прэзідэнцкага палацу. Так, у Беларусі ішоў гандаль з Еўропай, але ішоў гандаль па разных, так мы мовіць, пазіцыях. І можна было чакаць, і, здаецца, вы, Андрэй, якраз пісалі, што, ну, могуць пару газет там яшчэ адкрыць, там пару арганізацій зарэгістраваць грамадскіх. А тут адбыліся саступкі, как бы, нечаканай, здаецца, плоскасці, ці не?
Мне здаецца, што мы яшчэ вельмі моцна спешаемся, калі кажам аб тым, што ўлада зрабіла нейкія саступкі ў накірунку палітычнай лібералізацыі. Я цалкам згодны з тезісам Юры аб тым, што большае значэнне будзе мець правоўжыванне, а не змены ў выбарчым законодавстве, якія яшчэ не прапісаны. То бок мы кажам аб тым, што яшчэ не адбылося. Пакуль мне ўсё ж такі здаецца, што гэтыя заявы з падарэння Ярмошынай і гэтыя афіцыйныя заявы аб магчымасці змены выбарчага законодавства, яны мне вельмі моцна нагадваюць тое, што ўлада прапануе пэўны гандаль, пэўны тавар Захаду перад лістападаўскім рашэннем Еўрапейскага звязу аб санкцыях адносна Лукашэнкі і іншых вышэйшых прадстаўнікоў беларускай улады. Тут дастаткова таксама ўзгадаць заяву міністра юстыцыі Галаванова 6 кастрычніка аб тым, што ўлада будзе разглядаць пытанне адмены артыкулу крымінальнага кодэксу 193.1. Дастаткова згадаць таксама і тое, што перад сакавіцкім рашэннем Еўрапейскага звязу ўлада таксама прапанавала Захаду пэўныя такія прынады. Дастаткова згадаць лёс гэтых грамадска-кансультатыўных радаў, які відавочна, што ўладзе яны былі патрэбны менавіта толькі як якасці прынады для Захаду, для таго, каб мець падставу казаць аб тым, што ў Беларусі ёсць ўсё ж такі нават прагрэс у той галіне, дзе Захад больш патрабуе, то бок галіне палітычнай лібералізацыі. Увогуле, калі разглядаць працэс у гэтым накірунку, то можна казаць з упэўненасцю, што пачынаючы з лютага 2009 года наглядаецца поўны адкат і становіцца ўсё больш прыкладаў рэпрэсія, узмацнення ціску на апазіцыю. У гэтым кантэксце заявы аб магчымасці змены выбарчага законодаўства мне не здаюцца шырымі.
То есть, на ваш погляд, вот этыя паправкі так гучна абвешчаныя, і это просто, умоўна кажучы, пустата, пацёмкінская вёска.
Я так думаю, так. Еще на час, я думаю, 6 месяцев перед выборами я не чекаю от улады политических заступок. Она будет пробовать домовиться с Заходом на умовах геополитичного контракта.
Кирилл, ну вот наши коллеги, скажем, анализуючи махчимый эффект этих самых поправок, их теперешняя позиция – это позиция людей громадянской супольности. Але вот коли казать про державную машину администрационного ресурса, это ж не винтики, это все ж таки люди. И вот одно, скажем, коли працуе округовая ці мясцовая комиссия, где чужаков нема в уголе, а другое, коли они там есть, хай их и не шмат. Есть в очи. В принципе, есть же и артикул про криминальную отказность за фальсификацию выборов, коли назиральники некие правы мают больше широкие, чем зараз. Ну, вось ці не рызыкуе улада тем, что вся эта прыгожая конструкция администрационного ресурсу, а так сказать, на своих базовых элементах может рассыпаться.
Это крок на сустрыш, який, ну, в принципе, за весь час диалогу самый масштабный, и он выкликан правилами гульни, которые вымагают певной адекватности. То бок зараз узрастают ставки перемоги в гандлю, бо пошли уже кредиты, и есть перспективы на инвестиции. Нарешті наближаются выборы, которые станут таким же значным критерием все того, что зроблено. И ось тому починає влада доставать новые козыри. Зумеючи при этом, что Захад чекає больше конкретных и масштабных заходов. Ось досюди были некие только заявы про намеры, ну и такие кропковые полегки, я маю на увазі, там полегки для нашей Нивы, Народной воли для газет. Вышли полезневоленные. Самое простое, как сделать некий крок в таком контексте шакания в Заходу, это сделать нечто такое значное, але при этом безопасное и эффектное. И вот этот намер про либерализацию выборчего законодательства, это и есть это самое безопасное и эффектное. То есть, по сути, это есть оздоба такой политической либерализации. Ну, как у нас любят сказать про выборы театр-шоу, ну, коли користаться этой терминологией, то можно сказать, что зараз улады занялись такой сценографией. Ну, насколько будет правдоподобным шоу, ну, вот, поглядим, ну, режиссеры снова могут освистать. Что до небезпеки, то зрозуміло, что для улады это те самые местные выборы будут вельми важным таким тестованием, как будет працевать система, навод хай и с косметичными изменами правил гульни. Бо навод риторика, в принципе, либерализационная риторика с устного керавництва країни, и она надто впливає на менталитет, ну, абсолютно усіх громадян. У тим ліку и на людей, які, скажем так, виконавці на местах таких, ну, у тим ліку и сябри округових комісій. Тому місцевые выборы вельми важны тут для влади, каб отточить эту систему. Вот. И снова же вот интрига полягает в том, ну, типа пропустить улада оппозицию неким таким солидным отсотку в местные советы. Мне кажется, именно это тут питание стоит так, типа пропустить, это может быть так и в форме тем, что будут сумленно лишить голосы, вот. Але в принципе, именно это выники местных выборов и станут таким основным критерием теперешних заяв. Реально они, тих, это не некая такая маскировка.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Праски акцент». Тема выпуску – «Змены у выборчем законодавстве и годовые выники новой политики Евразвязу относно Беларуси».
Андрей, вы уже почали размову вось про, так бы мовить, откат, який пошел с лютого. И так выглядая, что вось гэтая дата, 16 листопада, коли Евразвяз будет вырашать, что робить замороженными визовыми санкциями, ну, для Евразвяза это момент решения, а для нас с вами это такая добрая нагода подвести, ну, некие попередние выники вось этой новой политики Европы. Які плён яна дала, які яе вынік? Баланс, сальда, так бы мовіць, яно становчае ці адмоўнае?
Я думаю, што калі казаць пра становчыя моманты, трэба мець на ўвазе два галоўных. Гэта па-першае, то, што згорнуты праект палітычнай інтэграцыі з Расіяй, і зараз ужо цяжка ўявіць пасля гэтых скандалаў у беларуска-расійскіх адносінаў, калі Расія фактычна адкрыта патрабавала адмовіцца ад удзелу ва ўсходнім партнерстве і спыніць дыялог з Захадам. Тое, што ўлада не пайшла на гэта, то, што ўлада не прызнала незалежнасць паўднёвай Асеціі Абхазіі. Згорнуты праект, і зараз ужо цяжка ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіяй пытанне заключение конституционного акта так званой союзной державы. Тяжко так само уявить, что влада будет обмерковывать с Россией пытание объединения грошовых систем, пытание время глубокой военной интеграции. То, что зараз отбывается вокруг КСОРК, это все-таки полный гандель. Зараз на Западе, я думаю, что уже время мало будет людей, которые будут разглядать режим Лукашенко как такого вассала, марионетку России. Режим Лукашенко доказал, что он не вассал, не марионетка, не хочет быть марионеткой вассала. Миновито тому и не признает независимость сепаратистских регионов Грузии. Другий время истотный момент связан со изменами громадской думцы. Сгодно с даденными стратегических пытаний, вельми мощно подвысилась подтримка уступления Белоруссии у европейских звезд. А веразом с тем, когда поглядеть на политическую либерализацию, бачно, что саправды наглядается откат. Вельми усмотрелся тиск на позицию. И это ставить под сумнел, те есть какие-то позитивные измены у Белоруссии, те не. Мне тяжко сказать, чего больше зараз позитива, ти негатива. Коли поглядеть на то, что робит Лукашенко, это некий такий танец на донец, крок наперед, крок назад, и при этом треба еще думать, який крок является больше длинным. Саправды, у галине геополитики зроблены крок наперед. Але, коли поглядеть на то, что влада каже, что она не хочет изменяться, не хочет лечиться с громадством, не хочет вольных выборов, это вельми мощный крок назад.
Кирилл, Андрей лічыць, што тут какие-то вялікія геапалітычныя крокі ўсё ж такі былі зроблены, але можна на это паглядзець і інакш. Ну, умоўна кажучы, ўжо пасля нафтавай вайны 2007 году, да і па шырасці і раней, ну, гэтыя размовы пра канстытуцыйны акт, ну, выглядалі больш ўжо як шаманскія некія такія заклінанні, рытуал, руціна. Што тычыцца таго, што вось незалежнасць Беларусі падвысілася, ну, вось вучэнні прайшлі велізарныя, вось да речі, некалькі месяцев тому подписали нарешті домову про супольную систему СПА з Росією, чого 10 годов не подписывали. Чи так уже моцно оборонилась эта белорусская незалежность у вынику этой политики?
Я бы сказал, что эффект у геополитических изменений дало именно артикуляция Лукашенко таких певных новых подходов до стосунков с Россией, что и поплывало на громадскую думку. Бо, в принципе, фактично, по неких деяниях, ну, по великим рахунку, ничего не отбылось. И, вот, мне кажется, именно артикуляция и як пропагандистский некий эффект оно дало. И вот это может быть Заходом оценено. А коли же у вас вертат до тих самих санкцій, і що може повпливати. Мені здається, що ось цей якраз геополітичний чинник буде поза дужками вирішення цього питання. Мені здається, вирішення питання з санкцією, це все, що воно полягає в контексті ось правов, свободов і репресій. І ось розважаєш черговим разом ті заховувати статус-кво, ті відновляти санкції, ті наголих відміняти. Мені здається, що Захід буде глядіти менавіто ось на цю розкладку. І коли тут брать те самые жесткие разгоны, что может заменить, скажем так, вырешение этого питания на корысть Минску, то тут я хотел бы значить то, что яны в умовах диалогу есть демонстрацией позиций белорусских уладов, что оппозицию, принамсі, эту частку вуличную, и она не бачит за столом как раз этих перемолов. Не бачит у тим лику простое, что яны заминают этому диалогу, и простое, что яны малоколькостные. Зрозумело, что это все бачит и Захад. В принципе, мне здається, что заховается статус-кво, то бок Минск не напрацаваў на скасаванне санкцыяў, але нейкага сур'ёзнага адкату для вяртання гэтых санкцыяў таксама не адбылося. І Захаду выгадна гэты статус-кво захаваць, бо гэта ёсць такой сітуацыяй стымуляцыі і пернікам вось і пугай. Хоць яна гэтая пуга не дужа і пужае Лукашэнку.
Юрый Чавусаў, вось Александр Мілінкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што паводле дадзеных праваабаронцаў за гэты год новай палітыкі еўразвязу колькасць зваротаў пацярпелых ад беззаконня да праваабаронцаў зменшылася ўтрая. Многія аспрэчваюць гэтую лічбу. Ну, а у вас ёсць, скажам, звесткі, якія б гэта пацвярджалі ці абвяргалі, і які ваш адказ? Вось, які баланс, якое сальда плюсаў і мінусаў у розных сферах вось гэтай новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі?
Што датычыцца эфектыўнасці той палітыкі, якая ажыццяўляецца Еўропай, ну, заўважу, што першы перыяд прыпынення санкцый, ён меў нейкія канкрэтныя паказчыкі, канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызваленых палітвязняў, выглядзе тых славутых газетаў у шапіках, той славутай рэгістрацыі руха за свабоду. Мала, але нешта ёсць. Да? Іншая палітыка канфрантацыі, яна не мела і нават такіх вынікаў, па вялікім рахунку. Колькасць палітвязняў заўжды павялічвалася. З іншага боку, на пачатку гэтага года, вось той люты месяц, які ўзгадываў спадар Ляховіч, мы пабачылі, што вось гэтая лібералізацыя ў палітычнай сферы, яна дасягнула нейкай мяжы, якая дазваляла еўрапейцам мець стасункі, запрашаць Александра Григоровича ў Вільню, запрашаць яго, дакладней, Республіку Беларусь ва ўсходняе партнерства. Быў дасягнуты нейкі мінімум, калі з гэтым рэжымам стала можна размаўляць. Дык вось гэты другі перыяд прыпынення санкцый, нейкіх рэальных крокаў наперад у галіне лібералізацыі, па вялікім рахунку не прынёс. З іншага боку, улады дэманструюць такія знакі, як вось намер змяніць выбарчае заканадаўства, намер адмяніць артыкул 193.1, таксама вядома пра намер змяніць заканадаўства пра масавыя мерапрыемствы, але гэта ўсяго толькі законапраектныя ініцыятывы, да? І падганяюцца яны якраз такі пад перыяд, калі будзе разглядацца лёс санкцыяў. Беларускі рэжым як бы кажа еўрапейцам: мы гатовыя рухацца ў накірунку, які вы нам указваеце ў светле лібералізацыі, але сам фармат прыпынення санкцыяў і ацэнкі, як гэта паўплывала, гэты фармат сабе вычарпаў. Мы ўжо больш не згодныя працаваць у гэтым рэжыме паўгадавых ацэнкавых перыядаў. Адмяняйце санкцыі, далей будзем весці перамовы, і мы гатовыя далей з вамі нешта пра нешта размаўляць, пра нешта дамаўляцца. Па вялікім рахунку, гэта слушна. Зараз мы бачым, што патрэбна прыдумляць нейкія новыя механізмы ўздзеяння на беларускія ўлады з боку Захада. Што ж датычыцца памеру рэпрэсію і вось тых як бы розных ацэнак, якія гучаць з боку розных палітыкаў, ну, я бы крытычна ставіўся да вось гэтых ацэнак павелічэнні ці памяншэнні рэпрэсію, калі яны гучаць з боку палітыкаў. Ну, бачым, што беларуская пазіцыя відавочна ёсць партыя вайны і партыя міра, дык як бы іх ацэнкі вынікаюць з тых палітычных пазіцыяў. Яны як бы даюць праваабарончыя ацэнкі з пункту гледжання палітыкаў. Да гэтага трэба ставіцца крытычна і досыць цвяроза. Заявы Мілінкевіча абумоўленыя намерам акцэнтаваць увагу на вось гэтым шляху дыялогу. З іншага боку, ну, там, калі ўзгадаць заявы Санікава ці Бандарэнкі, яны арыентаваныя на тое, каб паказаць крыважэрны характар беларускага рэжыма. Насамрэч, і тая, і другая пазіцыя, яна ну, не самая адэкватная ў дадзенай сітуацыі. Сапраўды, значных паляпшэнняў у параўнанні з пачаткам гэтага года для палітычнай апазіцыі, для актывістаў не было, але з іншага боку і пагашэнняў не было. Калі мы возьмем статыстыку праваабарончага цэнтра «Вясна», як аўтарытэтная арганізацыя, якую можна давяраць у сферы лічбаў па выпадках палітычных рэпрэсій, то мы бачым, што звыклыя раней прысуды да адміністратыўнага арышту за брудную лаянку, якія, нагадаю, там, у 2007 годзе ці 2008, яны лічыліся дзясяткамі ці нават сотнямі, я ўж не кажу пра 2006 год, зараз гэта ёсць выключэнне, зараз вось толькі выпадак у Астраўцы, як такі кропкавы выпадак, калі ў адным горадзе была вернутая ранейшая сістэма уціску, сістэма такая надзвычайная. Дык па колькасці, па колькасных паказчыках затрыманняў, адміністратыўных арыштаў, відавочна, ёсць памяншэнне ў параўнанні з мінулымі перыядамі, калі верыць праваабаронцам. Але я бы звярнуў увагу ўсё ж такі на іншы аспект. Ацэнкі з боку палітычных правоў – гэта адно. Але калі вось мы паразмаўляем, напрыклад, з прадпрымальнікамі, са звычайнымі грамадзянамі, які значаюцца такія крокі, як змяненне парадку правядзення праверак, спрошаная схема рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання, некаторыя іншыя такія палёткі, якія не датычныя такой грамадска-палітычнай сферы. Гэта ўсё ў грамадствам адчуваецца. Дух часу зараз, ён сапраўды лібералізацыйны. Гэта грамадствам адчуваецца.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолігі Андрэй Ляховіч, Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.